τον πρώην αντιπρόεδρο της κυβέρνησης του ΣΥΡΙΖΑ και βουλευτή σήμερα του κόμματος, τον κύριο Γιάννη Δραγασάκη. Κύριε Πρόεδρε, καλημέρα σας.
Καλημέρα και σας και ευχαριστώ πολύ για τα καλά σας λόγια.
Γνωρίζετε ότι υπάρχει διαχρονική εκτίμηση από μένα στο πρόσωπό σας.
Ναι.
Το γνωρίζετε αυτό.
Το εκτιμώ και να μην δω.
Έρχομαι, κύριε Πρόεδρε, κατευθείαν στο κρίσιμο ερώτημα που είναι ερώτημα όλων των Ελλήνων αυτή την περίοδο. Μπορεί να συμβιβαστεί η σημερινή άσχημη, βαριά ατμόσφαιρα στον υγειονομικό τομέα με την επανέναρξη της οικονομικής δραστηριότητας, με το ξανάνοιγμα της αγοράς?
Ζούμε όντως μια ωριακή στιγμή, αλλά καμιά φορά οι ωριακές στιγμές είναι μια ευκαιρία για να γίνει και ένα άλμα προς τα μπροστά, υπό τον όρο και να γνωρίζουμε την πραγματικότητα. Δηλαδή, τι θέλω να πω, τα lockdown έχει αποδειχθεί ότι δεν είναι αυτά που σώζουν ζωές, δίνουν χρόνο για να προετοιμαστούμε. Άρα τα lockdown έγιναν, δεν αξιοποιήθηκαν όπως έπρεπε τα οριζόντια lockdown, άρα τώρα πρέπει να γίνει ένας επανασχεδιασμός, το λένε όλοι, ούτως ώστε να συνδυάσουμε αυτά τα δύο, και την υγεία να προστατεύσουμε αποτελεσματικά και η οικονομία να μπορέσει να, οι άνθρωποι πριν από όλα να μπορέσουν να σάνουν. Νομίζω λοιπόν ότι έχουν ακουστεί ιδέες από τους ειδικούς ότι μπορούμε να περάσουμε σε μια, ας το πω έτσι, νέα στρατηγική που να είναι τα lockdown όταν χρειάζονται τοπικά ή μερικά και να υπάρξουν άλλα μέτρα όπως είναι αυτά που με καθυστέρηση γίνονται τώρα, η συνεργασία του ιδιωτικού τομέα, το πω έτσι, η ένταξη του πάντως στο σύστημα, έχει αργήσει η κυβέρνηση πάρα πολύ σε αυτό ένα χρόνο, τα στοχευμένα μέτρα σε μέσα μεταφοράς και άλλους χώρους, και παράλληλα να υπάρξει ελεγχόμενο βέβαια άνοιγμα γενικά και ειδικά προς τον τουρισμό. Όμως θα έλεγα και κάτι άλλο, ότι πρέπει να αρχίσουμε πια να συνδυάζουμε τα έκτακτα μέτρα στην οικονομία, να φέρουμε τώρα, με μόνιμες πολιτικές. Δηλαδή δεν μπορούμε να ζήσουμε, δεν μπορεί η οικονομία να αντέξει και να ζήσει ούτε οι εργαζόμενοι απλώς με έκτακτα μέτρα. Μπορούμε, διαβλέποντας το αισιόδοξο σενάριο, ότι εν πάση περιπτώσει σε κάποιους μήνες μπορούμε να ελπίζουμε στο ότι θα είναι υποέλεγχο η κατάσταση, άρα πρέπει να σχεδιάσουμε από τώρα και το τι θα γίνει μετά, πώς θα επανεκκινήσει η οικονομία, πώς θα ζωντανέψει η αγορά, πώς θα ζήσουν οι επιχειρήσεις και οι εργαζόμενες που είναι τώρα κλειστές ή μη κλειστές.
Η στήριξη που έχει δοθεί μέχρι σήμερα στην αγορά και στις επιχειρήσεις από κυβερνητικής πλευράς είναι κατά τη γνώμη σας ικανοποιητική? Και πώς αντιμετωπίζει ο ΣΥΡΙΖΑ, κύριε Πρόεδρε, το αίτημα που ακούγεται όλο και πιο έντονα από πάρα πολλούς μικρούς και μεσαίους επιχειρηματίες για μερική έστω διαγραφή των χρεών που δημιουργήθηκαν στην περίοδο της πανδημίας?
Πολύ σημαντικά τα ερωτήματά σας, θα κοιτάξω να απαντήσω με τρόπο τεκμηριωμένο. Λοιπόν, έχουμε μια μελέτη της Εθνικής Τράπεζας η οποία λέει ότι αν δεν είχαν πάρθει τα μέτρα που ελήφθησαν, θα είχαμε επιπλέον 6 μονάδες ύφεση. Δηλαδή, αν 2,8 θα είχαμε 14%. Άρα τα μέτρα ήταν εντελώς αναγκαία και θυμάμαι που είχαμε μια εκπομπή μαζί σας, μια συζήτηση μαζί σας στην αρχή της κρίσης, όπου τότε προσπαθούσαμε να πείσουμε ότι πάρτε μέτρα τώρα για να αμβλύνουμε την κρίση αύριο. Άρα θέλω να πω, εάν δεν λαμβάνω έστω τα μέτρα που ελήφθησαν, θα είχαν πολύ μεγαλύτερη ύφεση και αυτό το τεκμηριώνει η μελέτη που σας είπα και με αριθμούς. Τώρα, τα μέτρα που ελήφθησαν ήταν όντως επαρκή. Η τελευταία απόφαση του Eurogroup μας δίνει τους μέσους όρους για την Ευρώπη. Οι μέσοι όροι λοιπόν σε ποσοστά είναι 8% δημοσιονομικά μέτρα και 19% ρευστότητα. Άρα, κατά μέσο όρο στην Ευρώπη είχαμε 27% μέτρα για το 20, μιλάω πάντα, που σημαίνει σε εμάς ότι θα έπρεπε να είχαμε 44 δισεκατομμύρια μέτρα. Αντί για 44, είχαμε 24 σύμφωνα με την κλήρωση του Πρωθυπουργού. Άρα, υστερήσαμε πάρα πολύ το 20 στη λήψη μέτρων και που αν είχαμε πάρει περισσότερα μέτρα έγκαιρα, θα είχαμε ένα θετικότερο σημείο αφετηρία σήμερα. Άρα φοβόμαι ότι εδώ το συμπέρασμα είναι αρνητικό, δηλαδή ότι η πληγή που άνοιξε θα μας συνοδεύει πάρα πολλά χρόνια και ακριβώς γι' αυτό επιμένω στην ανάγκη λήψης, σχεδιασμού και λήψης από τώρα, μέτρων μόνιμων, προγραμμάτων μόνιμων, ούτως ώστε να μπορέσουμε να αντιμετωπίσουμε αυτή την πολλαπλή κρίση που ζήσαμε στο μέλλον.
Να μας δώσετε κάποια πρώτη ιδέα για το τι θα μπορούσε να είναι αυτό το μόνιμο, ναι, πλέγμα μέτρων.
Βεβαίως, και να απαντήσω και στο ερώτημα που θέσατε για το χρέος. Αυτό με το θέμα του χρέους μου κάνει εντύπωση ο τρόπος που αντιδρούν ορισμένοι. Εδώ μιλούμε για ένα χρέος το οποίο δεν ήταν χρέος ανάπτυξης, δηλαδή δεν ήταν χρέος για να μπορέσει κανείς να αγοράσει ένα κίνητο και να το εκμεταλλευτεί, να επεκτείνει την επιχείρησή του ή να κάνουμε υποδομές. Ήταν χρέος επιβίωσης. Μιλάω για το χρέος του κορονοϊού.
Ναι, ναι.
Άρα αυτό θεωρώ ότι είναι αυτονόητο ότι πρέπει να διαγραφεί. Διότι αν δεν διαγραφεί αυτό το χρέος, σημαίνει ολόκληρες γενιές θα το κουβαλάνε πάντως, αφού δεν θα μπορέσει να αποπληρωθεί με τα υπάρχοντα. Η συζήτηση γίνεται σε όλη την Ευρώπη. Προφανώς δεν θα περίμενε κανείς η κυρία Λαγκάρντ να βγει και να πει ότι ναι, θα διαγραφεί το χρέος. Αλλά εν πάση περιπτώσει νομίζω ότι οι κυβερνήσεις, οι κοινωνικοί φορείς και στη χώρα μας και σε όλη την Ευρώπη πρέπει το αίτημα αυτό να το θέσουν σε τραπέζι, όσοι έχουν και θεσμικό ρόλο ενώ όπως η κυβέρνηση, και ταυτόχρονα να υπάρξουν οι αναγκαίες πιέσεις ούτως ώστε αυτό το μέτρο να προχωρήσει. Δεν αρκεί, αλλά αν δεν γίνει ούτε αυτό, καταλαβαίνετε ότι θα περπατάμε με ένα βαρύδι όπως οι κρατούμενοι στη παλιά στο πόδι μας, ας πούμε, και ως πολίτες και ως κράτη και ως επιχειρήσεις και ως εργαζόμενοι. Γι' αυτό, σε αυτό τουλάχιστον είμαι απόλυτος. Υπάρχει βέβαια και το γενικότερο θέμα του χρέους, το οποίο αφορά ιδιαίτερα εμάς και την Ιταλία και αρκετές χώρες πια, όπου αυτό το θέμα πρέπει να τεθεί στο πλαίσιο του νέου δημοσιονομικού καθεστώτος, το οποίο θα ισχύσει στην Ευρώπη, πρέπει να ισχύσει στην Ευρώπη μετά τον κορονοϊό. Δηλαδή δεν μπορώ να διανοηθώ ότι θα επιστρέψουμε στο σύμφωνο σταθερότητας όπως ήταν πριν, στους κανόνες
θα που έρθω, θα πρέπει. Έρθω, κύριε Πρόεδρε, στην Ευρώπη στη συνέχεια. Θέλω για τα μόνιμα μέτρα να μου πείτε μια κουβέντα παραπάνω.
Για τα μέτρα λοιπόν πρέπει να συνειδητοποιήσουμε ότι δεν μπορούμε να αφήσουμε την έξοδο αυτής της αγορές. Να πούμε δηλαδή ότι θα γίνονται απολύσεις και οι απολυμμένοι θα ψάξουν να βρουν δουλειά κλπ. Χρειάζεται νομίζω να υπάρξουν τομεακά προγράμματα στους τρεις κλάδους που κατά τη γνώμη μου είναι αυτοί που πλήττονται περισσότερο, δηλαδή εστίαση, λιανεμπόριο και πολιτισμός. Τον τουρισμό τον αφήνω διότι είναι άλλη κατηγορία μόνη της, ας το πούμε έτσι, αλλά αυτούς τους τομείς πρέπει να υπάρξει από τώρα ένα τομεακό πρόγραμμα στον κάθε τομέα, ούτως ώστε εκεί να δούμε τι ακριβώς, ποιες πολιτικές, δηλαδή εκεί χρειάζονται πολιτικές που να αφορούν την διαγραφή μέρους του χρέους, όπως λέγαμε. Χρειάζονται πολιτικές αναδιάρθρωσης των επιχειρήσεων αυτών. Δεν μπορεί μια επιχείρηση με το υπάρχον στάτους να μην επιβιώνει. Αλλά αν κάνει κάποιες αλλαγές στα προϊόντα της, στην πολιτική της, στη δραστηριότητά της, να επιβιώνει. Αυτό θέλει ένα σχεδιασμό, μια πολιτική που να ευνοεί την αναδιάρθρωση. Δεύτερον, πολιτικές που να ευνοούν το μεγάλωμα των μικρών επιχειρήσεων, με συγχωνεύσει με άλλους τρόπους, και πολιτικές που είναι πολύ σημαντικό να το συνειδητοποιήσουν αυτό και οι επιχειρηματίες, που να ευνοούν τη συνεργασία. Άρα πρέπει να δοθούν κίνητρα στοχευμένα και όχι απλώς οριζόντια μέτρα. Το ίδιο πρέπει να γίνει μετά με το ή επίσης ακόμα και με την κατάσταση. Δηλαδή μπορεί μια επιχείρηση, μια ταβέρνα, μια μονάδα εστίας να κρίνει ότι λόγω της κρίσης και των αλλαγών που έγινε δεν μπορεί να επιβιώσει εκεί που ήταν και όπως ήταν. Μπορεί όμως να πάει κάπου αλλού, να κάνει κάποιο άλλο σχεδιασμό. Αυτά λοιπόν όλα πρέπει να χρηματοδοτούνται και να ευνοούνται από την πολιτική. Το ίδιο ή παράλληλα το ίδιο πρέπει να γίνει με τις περιφέρειες που πλήττονται, διότι η κρίση, η ανάκαμψη θα είναι άνηση και όπως τους κλάδους και ως προς τις επιχειρήσεις των μέγεθος και ως προς τις περιφέρειες. Η Δυτική Αθήνα που εκλέγουμε εγώ και η Δυτική Αττική, θα έλεγα επίσης, ναι, έχουν ανάγκη από ένα ειδικό πρόγραμμα. Το ίδιο εμείς το κάναμε αυτό στο Βόρειο Αιγαίο και απέδωσε. Το ίδιο βεβαίως στην Κοζάνη λόγω της απολυμνητοποίησης κλπ. Άρα μιλάω για τα εργαλεία πολιτικής κυρίως πρέπει να ενεργοποιηθούν και μιλάω και για το χρόνο. Εάν δεν γίνει τώρα αυτό, φοβούμαι ότι θα βρεθούμε στην εξής κατάσταση ως χώρα. Τώρα τα μέτρα που λήφθησαν διότι όλες οι χώρες έχουν πρόβλημα. Μόλις η Γερμανία, ας πω ένα παράδειγμα, ξεπεράσει το άμεσο πρόβλημα και δεν έχει τόσο ανάγκη από τα μέτρα της Λαγκάρντ και τα φτηνά επιτόκια, διότι ούτως ή άλλως δανείζεται φθηνά, τότε θα αρχίσουν οι πιέσεις να επιστρέψουμε στην προηγούμενη κατάσταση. Η Ελλάδα, έχοντας το μεγαλύτερο χρέος σε όλη την Ευρώπη, υπάρχει κίνδυνος να βρεθούμε μόνοι μας με την τεράστια κρίση και χωρίς να υπάρχει αυτό το ευρύτερο κλίμα συνένεση στην Ευρώπη που μας ευνοεί. Γι' αυτό λέω λοιπόν τώρα, ας κάνει το Υπουργείο τρεις μονάδες, τρία παρατηρητήρια, τρεις οτιδήποτε δομές, να επεξεργαστούν από τώρα μαζί με τους φορείς, τους εμπλεκόμενους και τους ενδιαφερόμενους, τέτοια προγράμματα. Υπάρχει σχετική εμπειρία, υπάρχει και νομοθεσία που τα προβλέπει αυτά.
Ναι, ναι.
Ούτως ώστε έγκυρα, για να μην πάθουμε λεύτερο που είναι το περίστο καλοκαίρι, όπου χαλαρώσαμε, νομίσαμε ότι τέλειωσε η κρίση και είχαν μετά την εξέλιξη.
Έρχομαι για να κλείσουμε τη συνέντευξή μας, κύριε Πρόεδρε, κύριε Δραγασάκη, έρχομαι και στο συνολικό ευρωπαϊκό τοπίο. Η Ευρώπη έχει σταθεί στο ύψος των περιστάσεων αυτή τη φορά σε ό,τι αφορά την οικονομική στήριξη των οικονομιών των κρατών μελών, ή για άλλη μια φορά είναι ανεμική και άνευρη και χωρίς πρωτοβουλίες?
Επειδή ζούμε λοιπόν αυτή τη διπλή κρίση, να παρατηρήσω και εγώ ότι η Ευρώπη δυστυχώς εμφανίζει μια παράδεκτη εικόνα στο θέμα της συντονισμένης διαχείρισης της οικονομικής κρίσης. Είναι απαράδεκτη αυτή η εικόνα από την αρχή που άρχισε μέχρι και τώρα με το εμβόλιο το AstraZeneca και αυτή η σύγχυση που εκπέμπεται, που επηρεάζει τις χώρες αλλά και όλο τον κόσμο τελικά. Άρα σε αυτό το κομμάτι η Ευρώπη ενώ μπορούσε να κάνει ένα άλμα και να έχουμε και μια ας πούμε ευρωπαϊκή διάσταση στον χώρο της υγείας, δυστυχώς εκεί δεν είχαμε το θετικό αποτέλεσμα. Ας ελπίσουμε όμως θα υπάρξει στο μέλλον. Στον τομέα της οικονομίας τώρα είχαμε τρία ενδιαφέροντα μέτρα. Το πρώτο ήταν η απόφαση της Ευρωπαϊκής Τράπεζας να δέχεται τα ομόλογα όλων των χωρών χωρίς προποθέσεις, άρα και τα ελληνικά, άρα γι' αυτό μπορούμε και δανειζόμαστε χαμηλά επιτόκια. Το δεύτερο μέτρο ήταν ότι έθεσε εκτός λειτουργίας το σύμφωνο σταθερότητας αναστολή, τουλάχιστον προσωρινά. Και το τρίτο ότι χρηματοδότησε το Ταμείο Ανάκαμψης με ευρωομόλογα. Αυτά τα περιβόητα ευρωομόλογα, θυμάστε κι εσείς όταν τα λέγαμε το 10, πόσα αντιδρούσαν ορισμένοι. Γιατί το λέω αυτό έτσι με κάποια έμφαση, διότι εάν τα μέτρα αυτά είχαν ληφθεί το 10, η Ελλάδα δεν θα χρεοκοπούσε και άλλες, και καμιά χώρα δεν θα είχε μνημόνια. Εάν έστω ένα από αυτά τα τρία είχε ληφθεί το 15, δεν θα είχαμε αυτήν όλη την πίεση, τον πόλεμο που ζήσαμε. Άρα, ναι, ήταν σημαντικά αυτά τα μέτρα. Είναι μια πικρή δικαίωση για όσους τα υποστήριζαν από παλιότερα. Επιβεβαιώνει το πρόβλημα και το 10 και το 15. Δεν ήταν οικονομικό, δεν ήταν έλλειψη πόρων, αλλά ήταν πολιτικές επιλογές, οι οποίες έκαναν μεγάλη ζημιά στους λαούς της Ευρώπης. Και επομένως πρέπει και στο μέλλον να το λάβουμε αυτό υπόψη. Τώρα, το αρνητικό ποιο είναι? Πρώτον, όταν μέτρα αυτά είναι προσωρινά, και άρα πρέπει από τώρα να υπάρξει μια σαφής, μια συνειδητοποιημένη, θα έλεγα, παρέμβαση, ότι δεν πρέπει να επιστρέψουμε στους παλιούς κανόνες, αλλά πρέπει να επιστρέψουμε με ένα νέο δημοσιονομικό πλαίσιο, το οποίο θα λαμβάνει υπόψη τις εμπειρίες από την κρίση και θα είναι πλαίσιο, όχι, θα είναι πλαίσιο το οποίο θα παίρνει υπόψη και τις κοινωνικές ανταχές των κοινωνιών, τις αναπτυξιακές ανάγκες των οικονομιών και όχι απλώς το γκορσέ, ας το πω, τον δημοσιονομικό και μόνο.
Ευχαριστώ θερμά τον πρώην αντιπρόεδρο της κυβέρνησης του ΣΥΡΙΖΑ, τον βουλευτή, τον κύριο Γιάννη Δραγασάκη. Πρόεδρε, καλημέρα.
Καλημέρα, καλή συνέχεια. Ευχαριστώ πολύ. Γεια σας.